слухаєте подкаст Громадського радіо.
Білоруський журналіст Денис Славнікевич із нами на зв'язку, і, власне, пан Денис нам протягом цієї години коментуватиме ті події, які вчора і сьогодні відбуваються в Білорусі. Ми стежитимемо так само за тим, що просто зараз відбувається, то щойно в новинах ми чули про те, що зачинені станції метро у столиці Білорусі, у Мінську, і місцева влада аргументує це тим, що аби забезпечити безпеку громадян, зокрема у зв'язку з тим, що вочевидь сьогодні теж очікуються масові протести. Пане Денисе, добрий вечір.
Добрий вечір.
Ми з вами минулого тижня спілкувалися так само на Громадському радіо, говорили про оцей останній тиждень перед виборами. Вже тоді було зрозуміло, що ситуація навряд чи розв'яжеться безконфліктно. Ви спостерігаєте, пан Денис мешкає в Києві вже деякий час, і спостерігаєте за тим, що відбувається у Мінську, зокрема, але не лише у Мінську, загалом в Білорусі спостерігаєте із Києва, з України. Вочевидь, ваші знайомі, друзі, можливо, родичі так само вчора були в центрі столиці і сьогодні, можливо, збираються. Чи маєте ви якусь інформацію станом на зараз, от, власне, що називається, із перших рук, що відбувається у Мінську?
Ви знаєте, вельми кепсько працює зараз інтернет у Білорусі, бо державний провайдер просто відключений. Вельми кепская сувязь, але атрымліваецца нешта там крыху спілкавацца, хіба што праз Telegram. Я ведаю так, што мае знаёмыя, сябры, яны выходзілі ўчора ўвечары, уначы пасля выбараў, але я не ведаю пакуль яшчэ, што яны збіраюцца рабіць сёння. Хаця я, наколькі я ведаю, усё ж нейкія падзеі ўжо распачаліся ў Мінску і нешта там адбываецца, але што адбываецца дакладна зразумець цяжка, бо недзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі проста недаступны, а дзяржаўныя, ну што яны перадаюць пра нейкія там дробныя правакацыі нейкіх п'яных хуліганаў, там ці замежных найманцаў і гэтак далей.
Ну, подібна інформація, я думаю, наші слухачі в Україні не мають такої короткої, як то кажуть, пам'яті. Так, ми пам'ятаємо, зокрема, 2004 рік, помаранчеву революцію, власне, коли опозиційних засобів масової інформації було дуже мало, і переважно інформація, яка йшла із телевізорів, радіо, вона була однобокою і, м'яко кажучи, не зовсім коректно відтворювала те, що відбувалося, ну, наприклад, під час помаранчевої революції, зокрема, з усіма відповідними наслідками, означеннями, хто туди приходить, за що приходять. Ну, а Революція Гідності, Євромайдан, зрештою, так само був частиною медіа, позначений в такий спосіб. Тобто, це прийом не новий. Ми зараз, я сподіваюся, так само сконтактуємо з паном Олегом Овчинніковим, він прес-секретар білоруської організації «Рух солідарності разом» в Україні. І сьогодні в Києві, в столиці України, відбувалася акція протесту, власне, акція солідарності швидше, так, із білоруським народом. Ви сьогодні були так само там, так?
Звісно, туди прийшли білоруси, які вчора не змогли проголосувати у белорусской амбассаде, бо им просто не дозволили, не пустили. Не змог у тым ліку, я не змог проголосовать, моя жонка. Ну и тому люди из нашего интернет-чата, ну, телеграм-чата вокруг нашего канала, и они так само ушора были, не смогли проголосовать, и вот мы все пришли сегодня.
А чому ви не змогли проголосувати? Як це мотивували? Виборча дільниця була у посольстві, так?
Так. Okay. Прийшло коля 2000 чоловік, білорусів, що живуть у Києві, але за 12 годин голосування пропустили 225 чоловік. Усі остатні ось застались, пропускали вельми марудно, повольно, по одному чоловіку там за 10-15 хвилин. І ми з дітьми усі чекали, ну ось ми з жінкою, з дітьом чекали 8,5 годин і так і не потрапили. Тому ми сьогодні прийшли, зладили цю акцію, прийшли, Ну, каб запытацца у амбасадара, чаму так. Ну, а па-другое, мы прыйшлі, каб паглядзець, запатрабаваць і паглядзець пратакол пра галасаванне, як прагаласавалі беларусы ў Кіеве.
І що вам показали протокол? Ви довідалися те, що хотіли?
Показали ніякую паперу, тільки одному з нас, кого пустили в амбасаду. По її словах, це просто звичайна паперка, без, навіть без підписів членів комісії, без печаток, де просто ну, ніякі лічби написані. І ця паперка висить у, там внутрі в амбасаді. Ніхто її дзвонку не вивішує, не показує. Ну ось, записуєтеся на прийом, приходиться, вам гэтую паперку покажуть, але навіть яна не з'являється офіційним документом.
Пане Денисе, наскільки великою була сьогоднішня акція? Прийшли всі ті, хто вчора не зміг проголосувати лише? Чи...
Сьогодні вже працьовний день, тому прийшли, звісно, далеко не всі, але некілька десятків чоловік прийшло, ну, може, до сотні чоловік.
Перший день після виборів у Білорусі, що відбувається там і, власне, що відбувалося сьогодні в Києві? З нами на зв'язку Денис Лавнікевич, білоруський журналіст. І вже в нас, здається, є Олега ще немає, чекаємо на нього. Те, що ви не змогли проголосувати учора, що ви, які у вас є важелі, куди ви можете поскаржитися? Вочевидь, проголосувати через день уже неможливо, так? Тобто є день голосування. Та, які у вас і куди ви можете скаржитися?
Ось ми сьогодні поскаржилися. Поскаржилися на те, що не змогли проголосувати, але нашу колективну заяву не прийняли.
Не прийняли. А до вас хтось вийшов?
Ні. Але одного чоловіка пустили в амбасаду, але знову ж їй сказали, що нічого від нас не приймуть, мовляв, йдіть відсюди всі.
Пане Денисе, очевидь, ви вчора вночі, наскільки це було можливо, довго спостерігали, що відбувалося, зокрема, на вулицях самого Мінська. Власне, чи це був очікуваний для вас сценарій, що саме в такий спосіб усе відбуватиметься? Чи вважаєте ви, ну, чи на вашу думку, радикальними були мітингувальники, протестувальники на вулицях Мінська? Виходячи, не порівнюючи з тим, звісно, що там в Україні, наприклад, відбувалося в 2013-2014 році, а в принципі, порівнюючи з тим, що відбувається у Білорусі там останні 10-15 чи 26 уже років?
Ну, для мене гэта не было нічым дзіўным, бо Лукашэнка далёка не ў першы раз сілай паказвае сілу, каб замацаваць вынікі выбараў. Тое ж самае было і ў 10-м годзе, калі таксама ў цэнтры Менска было вялікае пабоішча. Я сам там быў, я працаваў там як журналіст, я бачыў гэта ўсё на ўласныя вочы. І гэта было жудасна, але тады яшчэ не было такога маштабу гэтых побоях, бо тады гэта ўсё было толькі на плошчы незалежнасці, а цяпер мы бачым, што гэта па ўсім цэнтры Менска.
Є у нас вже на зв'язку і Олег Овчинніков, він прес-секретар білоруської організації «Рух солідарності разом» в Україні. Пане Олеже, добрий вечір. Ми вже згадали з паном Денисом Лавнікевичем і про сьогоднішню акцію, яка відбувалася в Києві, що вона була досить чисельною. Ви так само не змогли проголосувати вчора?
Ні, особисто я не голосував принципово, по-перше. По-друге, я проводив екзит-пул на виході з участка.
Алло? Алло, так, ми вас чуємо.
Так, як я вже казав, що я не голосував принципово, тому що, на великий жаль, в Білорусі виборів не існує з 96-го року. На великий жаль, на участках виборчих навіть ніхто не робить подлік бюлетенів. У итоговых протоколах просто пишутся те лічби, які їм спускаються зверху. Тому особисто для мене, особисто моя позиція, що вибори, на великий жаль, у нас в Русі нічого не вирішає. Тому що, як я вже казав, ніхто на наших участках голоси не рахує.
Тобто, чи правильно я розумію, ви не вважаєте ці вибори такими, що відбулися відповідно до законодавства?
Ну, звісно, ні, тому що пробачте, коли на термінове голосування людей силою примушали йти, пробачте, работников сфери бюджету, коли наставников, військовців примушали йти на термінове голосування і робити їм високу явку на виборах. І по-друге, коли не присутнічали на виборах заміжні спостерігачі. Це по-друге. По-третє, незалежних спостерігачів селяк викидали з виборчих дільниць. Ну, тому ці вибори, так само, як і минулі, і позаминулі, на великий жаль, не є демократичними і позорними.
Пане Олеже, чому тоді ви сьогодні брали участь у акції? Я так розумію, що ви і співорганізатор цієї акції «Живе Білорусь», акція солідарності з білоруським народом. Яка мета була ваша? От пан Лавнікевич, власне, один із мотивів, про який він сказав, і може, ну, нас пан Денис чує, може додати ще щось або заперечити. Власне, один із того, що вчора він з дружиною не зміг проголосувати, наскільки я зрозумів. Він і ще багато людей дуже. Чому ви сьогодні прийшли на цю акцію?
Ну так, по-перше, велика кількість людей не проголосувала. Ну, там сотні людей не проголосували, сотні реально людей не проголосували. Великий жаль, посольство зробило усе можливе, щоб людей проголосувало якомога менше. Вони всіляк затягували процедуру голосування, робили це, робили це повільно. Вони все це мачили тим, що нібито є погроза коронавірусу, але чомусь члени виборчої комісії сиділи без ніяких респіраторів, без ніяких масок. Друге, що ми не потлумачили, це нібито замінування будинку амбасади. Але ніводного разу ні одна машина, ні міліції не під'їхала, ні сапери, щоб перевірити, там є реальна наявність ніякої вибуховки. Я стояв там амаль весь день, там на раніці, і ні одної машини там не приїжджала. Тому, особисто, чому я прийшов на акцію? Ну, по-перше, щоб підтримати тих людей, які проголосували, бо ми повинні оборонити їх вибір. Бо я проводив екзит-пул незалежний, який показав, що Лукашенко тут на нашому участку проіграв. Проіграв з великим отривом. По-друге, ми повинні оборонити тих, хто не змог проголосувати, не змог зробити свій конституційний вибір. А по-третє, треба, ми прийшли сюди, щоб висловити солідарність з тими людьми, яких отримали вчора, яких вчора збили жорстоко працівники міліції, ОМОНа і інших спецслужб. І плюс висловити солідарність з тими людьми, яких сьогодні так само вже затримали.
У вас вже є інформація про теперішній час, та на 21:30?
Так, у Мінську і у Могильові там пройшли затримання вже.
У Мінську і в Могилі. Чи так, в багатьох так. містах є протести? Чи є там ваші друзі, знайомі, може, родичі, які діляться з вами інформацією?
На великий жаль, ні з ким зараз зв'язатися не можна, тому що в Білорусі не працює зараз інтернет. Треба великі намагання покласти, щоб зв'язатися з ким-небудь. Не працюють ні месенджери, ні інші... Інші програми для крючки, які можуть зв'язатися з тими людьми, які зараз живуть в Білорусі, не лік жаль. Спецслужби блокують зараз інтернет цілком, блокують навіть мобільну сувязь, блокують навіть стаціонарну сувязь, саме цікаве. Ну і вони роблять все, щоб з Білорусі не поступала інформація. Вони роблять все, щоб ніхто не дізнався про їхнє злочинство, про те, що вони збивають людей незаконно, про те, що... Вони фальсифікують вибори, про те, що йдуть арешти шматлікі, про те, що людей вже на вчора затримано коля вже 3000 людей. І сьогодні так само вже є затримання, і сьогодні, я думаю, цифра вже буде значно більша, ніж 3000. Можливо, навіть і 4000, може і 5000 буде.
Ви вважаєте, що Лукашенко на переговори і на компроміси не піде з протестувальниками? Чи правильно я це розумію?
Ну так, звісно, ні. Він ніколи на компроміси не йшов. Для його влада це святоє. Він її нікому не віддасть. Він буде чіплятися за її останніми силами, він буде проливати кров. Для його влада це святоє. Він не може свисти. Його нічого немає. Влада для його це святоє.
Пане Олеже, ще коротке запитання, бо пан Денис нас чекає так само, Лавнікевич. Я не знаю, чи ви можете бути просто на зв'язку, щоб я міг, так би мовити, таким... Пане Денисе, ми з вами розмовляли, і я вам не один раз уже і в нашій студії, власне, ставив запитання про опозицію білоруську, так, і про те, які... які інтереси вона представляє, тобто яке її спрямування, що є метою, наскільки відповідає це, ну, власне, напрямкові, як, і чи можна цей напрямок означити як національно-демократичний у Білорусі. Бо це в мене, от пан Денис вже коментував свого часу, це я попрошу сьогодні так само сказати, ну, не прошу, за кого би ви голосували, це приватна справа, але от пан Олег просто сказав, що він не хотів брати навіть участь у голосуванні, там поза як, чи не з цим це пов'язано раптом, так само, що... Можливо, національно-демократичні сили не представлені були на цих виборах на, ну, рівні наближеному до конкуренції.
Так, ну давайте так. По-перше, пан Олег сказав, що нема сувязі з Білорусією. Яна єсть у даний момент, покуль ви розмовляли, я глядзев і читав, глядзев відео, як у Мінську зараз стріляють по журналістах. Некілька чоловік поранили, у тим ліку з газети «Наша Ніва», з «Білсата» телеканалу, поранені, простріляні ноги, метанакеровано стріляли по журналістах, ось тільки що у Мінську. У телеграм-каналах це все показують, ось просто зараз розповідають. Це відео можна, ось я побачив, просто покуль вас слухав. Що дотичить голосувати з тіні і на конт національного... Національної самосвідомості білорусів, ведаєте, ну, по-перше, голосувати я лишив. Я веду, я згодний цілком з паном Олегом, цілком згодний, що справді голоси не лишать. І що справді у їх уже гэтыя лічбы усе загадзя намаляваныя, і справдного падліку голосов немає, і он сказав правду, з 96-го года ні одні вибори в Білорусі не признаныя ні Європою, ні Злучаними Штатами. Але ж, ну, ведаєте, ну, по-перше, є сумління, і часом лічиш, що треба нешто зробити просто, каб застатися сумленним чоловіком. Ми хотіли зробити це таким чином, що все ж прийти і проголосувати. Бо коли ти сам проголосував, ти вже можеш нешто потребувати. Покажіть, де наші голоси, покажіть протоколи і так далі. А коли ти не голосував, так ти не можеш і потребувати їх. Що дотичить національної свідомості і національно-демократичних сил, то так, на жаль, у Білорусі це вельми велика проблема, бо Білорусь – це країна, яка вщент зрусифікована, яка глядить російський телевізор, читає російські газети, слухає російську попсу. І тому свідомим національним силам у Білорусі вельми складано. Вельми складана, і тому, у тим ліку тому, яны і фактично не представлены на гэтых выборах. Усе, хто брав удзел зараз у выборах, апроч Лукашэнкі, гэта, ну, адносна выпадковыя фігуры, ці цалкам выпадковыя, як пераможца гэтых выборах Святлана Ціхановская, гэта хатняя гаспадыня, якую два месяцы тому ўвогуле ніхто не ведаў. Так склался лёс. Яна між власної волі стала лідером протестів і переможцем гэтага голосування. Але ж навіть у яе програма вельми короткая. Просто призначить сапраўдныя демократичныя выборы у Беларусі. Выпустить усіх політв'язнів і провести такі выборы, які былі у перший раз у 94-му годі, які голоси справді лічені.
Пане Денисе, лишайтеся з нами, будь ласка. Ще, от, власне, ці запитання до Олега Овчинникова, який з нами ще, сподіваюся, на зв'язку. От чому, якщо можна сказати, чому ви не голосували, ви не бачили тієї сили, яка представляла би ваші там політичні, ідеологічні, я не знаю, естетичні, якщо хочете, будь-які інші уподобання. Чи причина, через про що ви вже сказали, що рахуються ці голоси в такий спосіб, що немає значення, в принципі, за кого ти голосуєш?
Ні, зовсім ні. Я мав на увазі не те, що нема сили, яка мені подобається, а те, що самих виборів нема. І йти туди, чого нема, це, я думаю, це злочинство, по-перше. А по-друге, злочинство – це закликати, йти на вибори. Тому що тим самим люди просто зроблять нормальну явку. Тим самим легалізують вибори. Чого, ну, робити, на мою думку, не треба. Розумієте, виборча кампанія почалася з фальсифікації на самому першому етапі виборчої кампанії. На етапі, коли почали подвигатися команди по збору підписів за кандидатів. Вони не зареєстрували більш за 30 команд, які повинні були збирати підписи за кандидатів. Потім вони не, по законодавству Білорусі цього робити нельга. Але законодавство для них це ніщо. По-друге, вони не мали права не зареєструвати тих, хто собрав більше за 100 тисяч підписів кандидатів. Ну, так само ми бачили, що коли кандидати приносили у центр виборкам підписні листи, вони заявляли одну кількість підписів, але потім Центральна виборча комісія оголошувала зовсім інші цифри. Комусь вона додавала голоси, у когось вона, наоборот, віднімала. І тому фальсифікації, як ви бачите, на такому етапі вже були. І тому, саме тому не можна лічити ці вибори сумленними. І тому ходити на вибори, яких фактично немає, ну, я просто не бачу сенсу.
Дякую вам. Олег Овчинніков, прес-секретар білоруської організації «Рух солідарності разом в Україні», був з нами на зв'язку. Так само коментував сьогоднішні події у Києві. Нагадаю, під посольством відбувалася акція, ну, ще години дві тому, здається, дві з половиною. Денис Лавнікевич, білоруський журналіст, лишається з нами на зв'язку. У нас є зв'язок, так, в Україні, пан Денис в Україні, з Білоруссю важче контактувати, направду, це і проблема для моїх колег-журналістів, новинарів, так само, які протягом дня готували і продовжують готувати матеріали із Білорусі, через те, що проблеми є із інтернетом, зі зв'язком, я думаю, ми про це згодом теж трошки ще поговоримо. Зараз дивлюся радіо «Свобода», білоруське, от дописи найсвіжіші, 21:33 біля цирку в Мінську 6 таких великих військових вантажних автомобілів, в яких вочевидь це спецпризначенці, наскільки я розумію. І наче швидкі допомоги, це світлина звідти. Ми стежитимемо так само за тим, отак, заблокували біля з боку вулиць Дзержинського і Пушкінської, де і заблокували проїзд транспорту. Пане Денисе, що стосується от проблем зі зв'язком, чи ви протягом дня, бо зараз ввечері контактували, вам вдалося з кимось контактувати, ну, незважаючи на те, що є проблеми? Мені вдалося списатися було в соцмережах, наприклад, протягом дня, але інший спосіб зв'язку, який би удоступнив присутність в ефірі людей, ну, на жаль, це набагато складніше.
Я просто ось зараз, у даний момент, спілкуюся про телеграм з колегами з Білорусі, і я бачу відео, що відбувається у Мінську, ось просто зараз, але тільки про телеграм. Справа в тим, що... І ось тут показується, як стріляли на вулиці Кальварийської, менавіто в журналістів. Їх обстріляли і поранили, бо працює військовий спецназ уже, а вони стріляють одразу. Так ось, інші канали сувязі або не працюють зусім, або працюють вельми кепско, бо я ще у неділю був відключений головний державний провайдер Білорусі Білтелеком. Але ж є альтернативні такі досить вузькі канали, маленькі, але і ось їх хапає хіба каб обмінятися електронною поштою, і ось Телеграм. Телеграм, на щастя, працює і передає інформацію. Я повторюся, я вас просто зараз, розмовляючи з вами, гляджу, що відбувається.
У нас на зв'язку ще один наш гість віртуальний, це Максим Тульєв, він член правління Інтернет-асоціації України. Пане Максиме, добрий вечір.
Добрий вечір.
Ми говоримо про Білорусь, звісно, що так, і до вас, як до фахівця із цих цифрових технологій, так би мовити, способів нашої комунікації через інтернет, зокрема, будуть запитання, які стосуються саме цього напрямку. Ми чуємо протягом дня, що є проблеми величезні зі зв'язком, тобто блокують і там мобільний інтернет, і навіть стаціонарний зв'язок, так, операторів. Наскільки це це просто чи складно зробити, навіть якщо ти там умовно міністр або президент у державі? Чи існують якісь механізми убезпечення? Зрештою, це ну право на спілкування, так ну як право на пересування. Звісно, що бувають надзвичайні ситуації, коли частину прав нам обмежують, і це ми самі спостерігали ще кілька місяців тому, і зараз в час адаптивного так званого карантину, але на початку ми пам'ятаємо так неможливість пересуватися. Це по суті обмеження конституційного права і порушення цього права з боку держави в даному випадку. Але це пояснюється тим, що в країні в цей час є специфічна дуже ситуація. Що стосується, чи можна взяти і вимкнути інтернет? Даруйте за, може, таке дуже просто сформульоване запитання.
Так, зрозуміло. В деяких странах можна, а в деяких странах це досить складно. Це залежить від того, як побудований інтернет в тій чи іншій країні. Наприклад, в Білорусі або в Узбекистані є тільки один оператор, який має міжнародні канали. Тобто це така політика країни, це такі закони. В Україні цих компаній, які мають свої незалежні канали за межі України, ну, до сотні. Тобто для того, щоб заблокувати інтернет в Україні, треба якось домовитись з цією сотнею компаній. А в Білорусі досить одного рубільника, ми його вимикаємо і інтернет в країні пропадає.
Ага, тобто це нам набагато простіше з точки зору, так би мовити, кількісного, так? Що якщо в нас є дуже багато приватних, хоч і невеличких там компаній, не монополістів обов'язково, то треба до кожного йти окремо і окремо якусь кнопку натискати, а в цій ситуації набагато простіше.
Так, так, саме так. Якщо ж є якийсь документ, який обмежує ті чи інші там доступ за кордон або деякий ресурс, або щось таке, це може бути судове рішення або закон, тоді всі ці 100 операторів, вони все це зроблять. Але ж якщо інтернет вимикається якось так по безпредільчику, то шанс того, що з усіма 100 цими компаніями зможуть домовитись неформально, дуже низький.
Скільки це коштує? Загалом це дороге задоволення для, ну, для власників компанії, та хай це буде і держава. Це ж збитки протягом дня ціла держава, якщо там не користується інтернетом. Так, це там, ну, відповідно, завантаження, це відвідування сайтів, ну, тобто реклама і так далі, і так далі. Наскільки це дорого? Які збитки?
Так, це дорого, тому що, наприклад, є інформація, що деякі авіакомпанії не змогли випустити рейси за межі Білорусі, тому що просто не працювала реєстрація на рейс людей, тому що сервери цієї реєстрації, там Amadeus, він був також заблокований. Але і інші бізнеси також страдають. Я вважаю, що десь 30% економіки було заблоковано.
30%?
Це от те, що просто не в змозі працювати, коли немає зв'язку.
А от дивіться, все одно потрапляє інформація. От з нами Денис Славнікевич, зараз ми продовжуємо з ним за кілька хвилин розмову, власне каже, що він і спілкується через Телеграм. Тобто є частина месенджерів, так, через, тобто які не можна просто так заблокувати. Але просто для їхньої роботи все ж таки потрібен інтернет.
Так, тобто заблокувати інтернет назавжди і всюди неможливо ніде, ні в Китаї, ні в Росії, ні в Білорусі, тому що щось якось все рівно пройде. От наша компанія надає доступ білорусам, білоруським клієнтам зараз по старій-старій технології Dial-Up. Тобто вони телефонують з аналогового телефона до нашого модемного пулу, як це було там десь в нульових, і отримують вихід, ну, достатній для роботи того ж Телеграма. І таких місць там, ну, дуже багато. Тобто сотні тисячі людей все рівно будуть мати доступ спутниковим інтернетом, діалапом, на коротких хвилях по радіо. Тобто заблокувати це назавжди і надійно неможливо.
Цілком неможливо. Дякую вам за коментар. Максим Тулів, член правління Інтернет-асоціації України, розповідав нам про те, чи можна цілком вимкнути інтернет у наш час. Ну, можливо, якщо дуже і дуже постаратися в якійсь окремо взятій невеликій, щоправда, країні або на частині якоїсь території, то, можливо, і можна. Але загалом в межах країни, навіть яка керується так, як є керованою Білорусь, цього зробити неможливо. Повертаємося до розмови з Денисом Лавнікевичем, білоруським журналістом. А власне, пан Денис, зараз я з одного боку тут так само моніторю, що відбувається в Мінську на сайті білоруської свободи, радіо «Свобода». Отже, майже весь центр ДАІ перекрили, практично увесь центр Менську. Транспорт не їздить. Проспект Незалежності перекритий аж до Національної бібліотеки. Шмат, частина автомобілів сигналять, так, на багато машин начеплені стужки. Стужки – це стрічки?
Так.
Так, стрічки, так?
Я вам вже казав, повно мені не почули. Уже на вулиці Кальварийській військовий спецназ розстріляв журналістів. Є поранені.
Так, так, ви про це говорили, власне, що поранені є гумовими кулями, наче так розстрілюють, бо я бачу так само подібні новини на сайті Радіо Свобода. Пане Денисе, у нас не так багато часу лишається. Що стосується очолювання цих протестів, про це чи не найбільше вчора і сьогодні говорили, тобто пошук лідера. Вочевидь, що пані Тихановська такою лідеркою поки що, принаймні, не є. Як ви прокоментуєте її поведінку і чи сказала вона, на вашу думку, щось важливе, зокрема, до своїх виборців і співгромадян із учорашнього дня?
Ведаєте, що яна не сказала покуль справді нічогось такого, але ведаєте, їй навіть і не треба. Яна вже стала символом усього цього сопротивлення Лукашенко, символом, який об'єднав шмат білорусів, бо це не та стара опозиція, яка, на жаль, собі вельми моцно вже дискредитувала, нічого не зробивши за 26 років Лукашенки. Тому Тихановська зараз головне просто не зникнуть, але ось вже йдуть повідомлення, що її не випускають з центру виборкама. Але їй треба просто залишатися і просто бути. А люди зроблять усе самі, бо коли зроблять, звісно, коли їх тримається. Бо відрозненні цих протестів і від попередніх, і від протестів в Україні, це у тим, що їх нема ні центру, ні координатора, ні лідера. Люди просто виходять на вулиці просто тому, що немагчимо більше 26 років жити при одним вусатим хамі.
Чи бачите ви якусь організованість в цих протестах і комунікацію інших міст і містечок зі столицею? З того, що вам відомо поза межами столиці, наскільки масовими є ці протести, ми вже сьогодні бачили в Гродні, здається, арештували тих, хто прийшов підтримати арештованих під СІЗО. І вочевидь, що в багатьох містах подібне так само протягом вчорашнього дня, сьогоднішнього дня відбувається. Чи скомуніковане, зорганізовано якось відбуваються ці мітинги?
Ні, абсолютно ні. Нема ніякої комунікації. І з одного боку, сила цих протестів, бо люди просто виходять, їх ніхто не закликає, їх ніхто не зорганізовує. І тому силовикам, ОМОНу, спецназу вельми тяжко координувати свої дії, бо вони не ведають, де наступним разом що відбудеться. Розумієте, вони не ведають, чого чекати, бо нема ніякого центру, ніякої координації. Але у гэтым же ёсць і вялізный мінус, вялізная праблема, бо людзі зараз выходзяць просто з-за нязгоды, што іх падманулі, што іх галасы не палішылі і што яны галасавалі не за Лукашэнку. Але гэта просто стыхійны пратэст, і ніхто не можа адказаць на пытанні, што далей і якая праграма дзеянняў. То бок гэта адначасова і плюс, такая незарганізаванасць і мінус вялікі.
Чи ви для себе принаймні робите якісь прогнози? Бо ситуація, направду, м'яко кажучи, в перспективі не зовсім зрозуміла. І Чи є побоювання на втручання Російської Федерації? Зрештою, ми згадуємо події 2014 року в Україні. І тією ситуацією лютого місяця скористалася Москва в Криму, анексувавши його.
Ведаєте, небезпека втручання Москви, вона є завжди, на жаль. Це те, що ми живемо в Білорусі, так само ж, як і в Україні. Але мені тяжко сказати. На жаль, я бачив і удзельнішав у подобного роду мероприємствах, аж починаючи з 1988 году. І я бачив шмат, я чув шмат, я удзельнішав шмат у чым, і, на жаль, мой досвід показує, що хутко гэта все скончиться. На жаль, але я буду вельмі
швидко закінчиться, в сенсі, що ці протести будуть придушені.
Так. Але коли я помиляюся, я буду вельми щасливий помилитися.
Ну, а стурбованість міжнародної спільноти, даруйте, може, ці слова навіть іронічно дещо звучать, хоча...
Іронічно звучать. Ну, що Лукашенко вже пережив некілька десятигоддів санкцій, його там півтори десятки років не пускали у Європу, там американські санкції не зняті дагетуль. І що?
Пане Денисе, стежитимемо разом із вами за тим, як розвиватимуться події в Білорусі. Дуже хочеться, аби можливість конфліктів, які призводять до травм, а то і ще до чогось гіршого, аби вони мінімізувалися, ці можливості, аби максимально можна було уникнути кровопролиття, хоча вже вчорашні події ввечері в Мінську самому свідчать про протилежне, і, направду, дуже вболіваємо так само за Білорусь, за сусідню нам країну, аби все закінчилося якнайкраще для білорусів. Але який цей вибір має бути, який цей розвиток має бути, насправді, зараз навряд чи хтось конкретно може дати на це відповідь. Вам сил, удачі і терпіння, так само ви з Києва спостерігаєте за своєю батьківщиною. Дякую, що були з нами на зв'язку. Денис Лавнікевич, білоруський журналіст, був із нами протягом цієї години.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.